diviem ir labāk nekā vienam būt, tāpēc, ka viņiem tad iznāk labāka alga par viņu pūlēm. Ja viņi krīt, tad viens palīdz otram atkal tikt uz kājām. Bet nelēma tam, kas ir viens. Kad tas krīt, tad otra nav, kas viņu pieceļ. Salmana mācītājs, 4. Nodaļa, 9. un 10. Pants. Laiks īstiem vīriem.
No dzīviem akmeņiem tiks uzcels Dieva nams. No tiem, kas tik dzīvā, ir šīs zemes sals. Ar rokām paceltām tie stiprā balsīs augs. No tava svētumā šī zeme zeus un plauks.
Laiks īstiem vīriem.
Akmeņiem tiks uzcels Dieva nams. No tiem, kas tik dzīvā, ir šī zeme.
Sveicināt, mīļie Radio Marijas klausītāji. Visi, kas jūs šajā mirklī klausaties Radio Mariju, pie jums ir atkal raidījums Laiks īstiem vīriem, kur mēs vēlamies uzrunāt visus vīrus, jaunus, vecus, sirmgalvjus, spēkgados un nespēkgados, un tādi, kas krīt un gāžās. Mēs gribam būt par atbalstu jums, un ka jūs būtu par atbalstu mums. Tāpēc mēs ar lielāko prieku, mīļie, gaidīsim jūsu vēstules, jūsu telefonu zvans uz raidījumu. Un vispirms es minēšu, pirms nosauktu visu telefonu numuru, es gribu teikt, ka, protams, ar manim šodien studijā ir mans mīļais draugs, brālis Jēzu Kristu, Mārtiņš Kanders.
Jā, esiet sveicināti.
Un šodien mēs sāksim jaunu tēmu, bet pēc tam to vēlāk mazliet. Visu pirms gribu jums pateikt visiem patiešām sirsnīgu paldies, kas atbalsta Radio Marijas darbību. Pateicoties jūsu atbalstam, jūsu saiknē, jūsu līdzdalībai, ko jūs darat, mēs esam šeit kopā. Mēs neesam vieni, un tieši jūsu atbalsta dēļ arī šis raidījums var šodien skanēt šeit. Liels, liels paldies jums ikvienam, Dieva svētības jums un Dieva piepildījumu, kas ir atbalstījis gan ar savām lūkšanām, visu pirms ar savām lūkšanām, gan ar saviem materiāliem ziedojumiem. Paldies jums, mīļie, tiešām no visas sirds, no visas dziļākās sirds jums liels, liels paldies. Un ja jums ir iespēja un vēlēšanās, tad noteikti mēs gaidīsim no jums kādus telefonu zvanus vai īziņas vai e-pastā rakstītas vēstules, kas varētu mums palīdzēt veidot kaut raidījumu tālāk turpinot to visu darbību. SMS jūs varat sūtīt uz telefonu numuriņu 266-77-272 vai zvanīt uz telefonu numuru 67-96-9131 vai rakstīt uz e-pastiņu studija@rml.lv. Mēs noteikti gaidām jūsu zvanus, jūsu īziņas, jūsu rakstītas vēstules, lai mēs satvertu un saprastu, ko jūs, kas ir jums svarīgi un kas jums varētu arī palīdzēt. Kā es minēju, mēs sāksim pilnīgi jaunu tēmu šodien. Šis nebūs viens raidījums par šo tēmu, jo, lai varētu aptvert šo tēmu, mēs pat baidos nosaukt, cik raidījumu par šo tēmu būs, vai kā 2, 3, 4, 5, pat nevar atbildēt, jo šī tēma ir tāda, kas ir ļoti, ļoti svarīga manā uzturē, bez kuras mēs patiesībā nekurus priekš nevaram tikt. Mēs nevaram tikt ne pie mīlestības, ne mēs varam tikt pie ticības, ne pie kā cita, ne pie cerības, ja tā varētu sacīt. Un šī tēma ir lūkšana. Un šodien mēs noteikti izrunāsim kādas lietas, tādas, kas nav lūkšana, bet ko var dzirdēt, ka cilvēki tā kā saka, kas ir publiska lūkšana, kas ir varbūt tāda, teiksim, kambara lūkšana, un vēl kādas lietas, un kā piemēra, protams, mēs ņemsim rakstus un vēlreiz rakstus Bībeli, kur mēs redzam, kā to ir darījis Jēzus Kristus, kā to ir darījuši apustuļi, kas mums mācījuši un parādījuši, kā to mums lūkt un ko lūkt un tā tālāk. Un to mēs šodien visu sāksim un lēnām pa solītim iesim uz priekšu. Bet pirms, lai tas viss varētu notikt, es aicinu, ka mēs varētu kopīgi lūgt Dievu, lai Dievs svētī visu šo. Viņš jau ir svētījis, bet lai viņš tiešām var mums arī vadīt, un nevis, ka mēs ar Mārtiņu runātu tā kā no sevis, bet svētais gars, lai tas, kas caur mums, mūsu mutēm, pastāstīt, kā mums vajadzētu kopīgi visiem pielūgt un lūgt Dievu. Un es aicināšu tev, Mārtiņu, lūgt Dievu.
Paldies, Jā. Mīļais Dabas Tēvs, patiešām mēs tev pateicamies par šo vietu, ka mēs esam šeit, par šo privilēģiju, Tēvs, ka mēs varam būt kopā ar Tevi, ka mēs varam būt brāļu, māsas sadraudzībā. Tēvs, mēs Tevi uzaicinām nāc šai vietā. Mēs ļoti vēlamies šo sadraudzību ar Tevi. Āba Tēvs, mēs lūdzam runā uz mums, runā caur mums. Mēs attaisam savus sirds un lūdzam atver mūsu auss un mūsu acis, ka mēs redzam un dzirdam, tā kā Tu, Tēvs, redzi un dzirdi, patiešām par šo svarīgo tēmu lūkšanu. Mīļais Aba Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu dēlu Jēzus Kristu. Jēzus, paldies par to, ko Tu esi mums atstājis Bībelē rakstītā veidā. Paldies Tev, Jēzus, par to, ka Tu esi mums sūtījis aizstāv svēto garu, kurš šajā brīdī mājo mūsos, ir šeit mūsu vidū, un ka Tu, svētais gars, esi mūsu skolotājs un mācītājs. Mīļais kungs, mēs Tev slavējam, pateicamies, mēs svētījam katru vienu, kas klausās un klausīsies, un mēs Tev ļoti lūdzam, ka mēs nestu simtkārtīgus augļus, tā kā Tu arī, Tu pats to gribi, un Tu esi teicis, ka ar to mēs iepriecinām Tevi, Aba Tēvs, mēs gribam būt šai sadraudzībā, paldies par šo iespēju, un mēs svētījam šo laiku Jēzus vārdā. Amen.
Jēzus vārdā, amen. Tiešām, mīļie radio klausītāji, un tie, kas ir ļoti pacietīgi un uzmanīgi klausās raidījumus, ne tikai mūsu šo raidījumu laiks īstiem vīriem, bet arī citus. Es ticu, ka jums ikvienam ir kādi pieraksti. Nu, varbūt jūs neesat paņēmuši, tad jums ir iespēja šajā mirklī, kamēr skanēs viena skaista muzikāla pauze, jūs paņemt varbūt kāds tēju vai varbūt kafiju, bet es gan aicinātu vairāk tēju šajā rudens jeb ziemas laikā paņemt, lai jūs varat tiešām sēdēt pie saviem radioaparātiem, klausīties raidījumu, kopīgi domāt, pārdomāt un pierakstīt. Un šajā mirklī, lai skan mūzika.
Svētīgs, kas pie Tevis tvērās, Dievs, Tu esi labs. Svētīgs, kas pie Tevis tvērās, bauda un redz, Tu esi labs. Bauda un redz, Tu esi labs. Dievs, Tu esi labs. Svētīgs, kas pie Tevis tvērās, Dievs, Tu esi labs. Svētīgs, kas pie Tevis tvērās, bauda un redz, Tu esi labs. Bauda un redz, Tu esi labs. Nav nevienas lietas, nav nevienas domas, kas par Tevi labākā var būt. Dievs, Tu esi labs, svētīgs, kas pie Tevis tvērās. Dievs, Tu esi labs, svētīgs, kas pie Tevis tvērās. Bauda un redz, Tu esi labs. Bauda un redz, Tu esi labs. Kas par Tevi labākā var būt. Nav nevienas lietas, nav nevienas domas, laimi lielāku, kas svētu dot. Nav nevienas lietas, nav nevienas domas, kas par Tevi labākā var būt. Dievs, Tu esi labs, svētīgs, kas pie Tevis tvērās. Dievs, Tu esi labs,
svētīgs, kas pie tevis tvērās.
Jā, atkal esam studijā un prieks, ka jūs esat paņēmuši savus pierakstus un pārdomāsim. Es ar lielu satraukumu patiesībā par šo raidījumu, jo par lūkšanu kā tēmu, jo tā mana pieredze ir tāda, ka, ziniet, velnam nav problēmas, kad mēs apmeklējam draudzi. Viņam nav problēmas tad, kad mēs esam kādos dažādos draudzes pasākumos, kas notiek draudzē. Viņam nav problēmas ar to, viņš mūs neaiztiek. Viņam nav problēmas tad, kad mēs pat Bībeli lasam. Velnam tas nesatrauc, ka mēs lasam Bībeli, jo viņš pats rakstus zina, man šķiet labāk par visiem, varbūt mums iespējams. Protams, par Dievu labāk viņš to nekad. Bet ziniet, velnam ir viena milzīga problēma, un viņš visvisādīgi mēģina izjaukt lūkšanu. Tad, kad notiek lūkšanas draudzē, es esmu ievērojis tādu lietu, esot kalpošanā, kad tad, kad notiek lūkšanas, tad vienmēr kāds bērns sāk raudāt, kādam pieaugušajam pēkšņi vajag es atvainojos aiziet uz tualeti jau 10. Reizi pēc kārtas. Kādam nokrīt rakstāmais, kādam piezvan telefons, un tas viss notiek lūkšanas laikā. Vai, Mārtiņ, tev kaut kas kādreiz ir tādu novērojumu bijuši vai nē? Kā tev ir?
Jā, tu redzi manā sejā smaidu, un es pilnīgi tev pievienojos, brāli, jo velns ir, ja tā varētu teikt, triku meistars.
Jā.
Viņš izmantos pilnīgi visas dvēseliski, miesīgi un viņa garīgās spējas, lai mūs novērstu no komunikācijas ar tēvu, ja tā var teikt.
Tieši tā.
Un sākot ar šīm te domām, kuras tā kā putni lidinās apkārt un viena ausī, otra ausī čukst, de jebko. Zini, pagājušas svētdien arī bija līdzīgi. Mums draudzē parasti dievkalpojums iesākās ar slavēšanas daļu un pa starp arī izskan lūkšanas vai ir, pēc tam ir kādas konkrētas aizlūkšanas un tādā veidā. Un es ļoti labi zinu, kad es esmu savu transportu līdzekli novietojis viss tā kā vajag. Un tur viss ir rokas bremze un viss pārējais un nekur viņš nevar aizripot. Bet, saprot, šī te kņudošā doma, kas intensīvi cenšās mani novērst no lūkšanas, no pievēršanās vārdam, kas ir dziesmā, ja, pie slavēšanas, ja, kas tev nemitīgi lidinās apkārt. Protams, es sapratu, no kurienes tas nāk, un tas ir ļoti būtiski mums saprast, no kurienes šīs te lietas nāk, ja. Un tad es viņam, kā Bībelē teiks, ir stājos pretī, ja, un kad es viņam stājos pretī velnam un viņa šiem te čukstiem, tad tas, protams, viss likās mierā, bet tas paņēma kādu laiku, un no otras puses man ir žēl šī te laika, ka man vajadzēja to veltīt nevis debesu tēvam, bet sātanam, teiksim tā, cīnoties ar viņu, bet paldies Dievam, pēc tam ir uzvars, prieks un augļi, ja, tā kad, jā.
Jā, un es zinu, ka tad, kad es pavadīju savā, tā kā, nevēldi Bībeli ir teikts, tad, kad tu eji lūkšanā, tad eji tādā vietā, kur aizslēdz durs un kur tev neviens nevar traucēt, jā. Es kādreiz kāpu kalnā pie sevis mājās dzīvojot, un man bija tā, ka man kaķis citreiz sekoja līdzi, un viņš tik daudz ņaudēja un traucēja un novirzīja tev no lūkšanas, ka es nākošais zinot, kad es atkal būšu kalnā, iešu uz savu lūkšanu vietu, es kaķi spundēju iekšā, lai man netraucēja, lai suni tāpatās, jo pat tādas lietas var novērst tev uzmanību. Jūs teiksiet, nu kā tu tā var novērst? Mīļie, sātans grib novērst uzmanību mūs no sarunas ar Dievu. Mums latviešie valodā ir sacīts lūkšana, bet es negribētu to tā pareizi saukt, jo lūkšana mums, man tāks, vairāk asociējās un man tāks, tieši tā arī tiek izpildīt, kā ar tā diedelēšana.
Jā,
lūkt, kaut ko vārds. Visu laiku lūkt, bet precīzāks vārds, man liekas, vajadzētu būt, kad lūkšana jeb komunikācija, nu tādā svešvārdā, modernā kā, svešvārdā, jā, ir komunikācija, saruna, tikšanās ar Dievu. Par to mēs šodien gribam runāt, nevis par diedelēšanu, ja tā drīkstāt teikt, ja, vai kaut kāds savādāk. Nē, tā ir komunikācija, tā ir saruna, tā ir īpaši randiņš, ja tā drīkstētu teikt, ja, un ne tikai viens vien, bet varbūt tās visas dzīves gājumā katru dienu, un ne tikai katru dienu, bet visas dienas garumā pat, kamēr mēs aizmiegam, un varbūt tās pirms miega, mēs vēl arī sarunājamies ar tēvu, es gribu teikt tā, saruna ar Dievu.
Jā, zini, es tagad gatavoju šim raidījumam pētīju, ja kaut kādas lietas man interesanti, nepateikšu tagad no galvas, neuzspēju pierakstīt, zini, citreiz tieši tā arī ir, kad tēvs kaut ko saka un domā, jā, es vēlāk pierakstīšu, bet viss, tā kā bišķiņ pazaudējis esmu to, bet es domāju, es atradīšu to rakstu vietu, bet tas, kā ebrei gan vecā, gan jaunā derībā, ja tā varētu teikt, tie, kas Dievu lūdz un meklē, izprata šo te sarunu jeb lūkšanu, tas ir kaut kas tik ļoti tūs, tā kā seja pret seju, bez mazvai, ja, ka tu vari saskarties, tu redzi acis pret aci, ja, lūk, kur ir šī te saruna, šī, varētu teikt, komunikācija.
Ir kultūrās, arī mums īstenībā, latviešu kultūrā, cik es, nu tā domājot, ka ir ļoti nepieklājīgi sarunāties ar otru cilvēku un skatīties kaut kur citur putnus skaitīt, apmēram tā, ka ir... Nevis tā, ka visu laiku tu skaties acīs, ja, bet tu esi vērš savu skatu uz to cilvēku, ar kuru tu runā. Nevis kaut kur, nu, tā kā varētu sacīt, tā Mārtiņas sarunājas ar tevīm un skatos, ko Māris tur dara aiz pulc. Ja. Nu, kaut kas nebūtu pareizs manā komunikācijā ar tevi. Un es domāju, ka tā ir tā pozīcija, ko Dievs arī mums māca caur rakstiem un rāda, ka viņš to saka, ejiet savā kambarī, esiet tur viens ar Dievu, tur, kur jūs neviens, nevis burtiski varbūt tās ejiet kambarī un aizslēgt durs, bet tā, lai tev neviens nekur nevarētu traucēt un nav svarīgi, kurā vietā tu atrastos, vai tas ir kambars, vai tā ir istaba, vai tā ir varbūt palodze, es zinu, ka ir kādas stāstījušas liecības, ka viņi ir aizveruši aizskaru ciet, vienkārši biezi liela aizskara, aizver ciet, viņš sēž uz palodzes un viņam neviens nav, kas viņam traucēt, jo varbūt viņš viens dzīvo istabiņā, nevis viens dzīvo, bet vienā istabā dzīvo varbūt vairāk cilvēki, ja, un viņam nav īsti, kur cilvēkam aiziet, ja, līdz ar to norobežoties, bet viņš norobežojas, cik vien spēdams un varēdams. Tad ir, ko mēs noteikti kādos raidījumos izrunāsim, varbūt to šodien vai kā, ir publiska lūkšana, ir tāda kambara lūkšana, bet vispirms vēl gribētos teikt tā, kad satvērt, ka lūkšana ir svarīga mūsu sirds sastāvdaļa. Jā. Un zinu, kad Mārtiņ, tu esi gatavojis Mateja evaņģēlijas 6. Nodeļu, kādas lietas, par kurām tu gribētu sacīt.
Jā.
Varbūt arī nolasīt.
Es pirms es to nolasu, zini, es gribētu atkal arī izstāstīt kādu nelielu savu personīgo pieredzi, ja, un piedzīvojumu. Un paldies Dievam, man ir ļoti mīļa sieva. Lielākoties mēs esam divi tā mājās, tad, kad mēs esam mājās, kad esam atgriezies no darba mājās, bet ir arī reizes, kad sieviņa nav mājās, viņa ir kādos darbos vai darīšanās. Un vienā no šādiem tie vakariem es atbraucu mājās un, zini, es sāku tā kā pārdomāt. Un ir šī te iekšējā balss, kas mans garšs, ja mana dvēsele, viņa alkst pēc sarunas ar dabas tēvu. Un es pie sevis piefiksēju vienu būtisku lietu, kad es īstenībā īsti nemāku sarunāties ar dabas tēvu. Tāpēc, kad visas tās lietas, kuras es tā kā līdz šim uzskatīju lielā mērā, ka tā ir lūkšana, tas viss grozījās ap mani. Un tā kā tu minēji, ja kāda tāda, ne tā gluži lūkšana, bet diedelēšana, bet kad es eju, un tas viss ir nevis par tēvu, bet tas ir par mani, tas ir par manām vajadzībām, vai tas ir par manām kaut kādiem uzskatiem, vai vēl par kaut ko, ja, un, zini, es kā lai to saka, tā nebija tāda vilšanās, un arī nebija tāda gluži tāda milzīga kauna sajūta, bet vienīgais, kas no manī tajā brīdī iznāca ārā, tēvs iemāci mani, komunicēt ar tevi, iemāci mani klausīties tad, kad tu saki, ja? Iemāci mani runāt.
Mārtiņ, tu jau tagad šajā mirklī runā tā, kā runāja Jēzus mācekļi. Viņi arī sacīja, prasīja Jēzum, Jēzu māca mums lūk tēvu. Viņi to jautāja.
Jā.
Un man šķiet, tā ir viena no pirmajām lietām, kas mums pie pašu sākotnējās lūkšanas būtu jāsaka, tēvs palīdz man caur savu garu, iemāca man tevi, ar tevi tikties, ar tevi kur, kad un tā tālāk, kā mēs varētu to runāt un satikties un tikties un izrunāt tās lietas, kas ir vajadzīgas, ja, un kas ir nepieciešams. Un cilvēki ir tendēti uz to, kad lūkšana ir vērsta uz sevis, un to es, kā piedodot miļa radio klausītāji, saku, tā ir tāda diedelēšana. Ja tā ir visa man lūkšanas sastāvdaļa, kam es tikai jautāju, kā toreiz sacīja, viss vērsts uz mani, jeb uz manu ģimeni, vai uz manu darbu, vai uz kādiem cilvēkiem konkrētiem, bet nav saruna ar Dievu, tad tas, kā piemēra, gribētu teikt tā, ja Mārtiņ, es tagad atnākšu pie tevis un teikšu, klausies, Mārtiņ, man iet tā un tā, un es visu laiku stāstīšu par sevi, es runāšu par sevi, visu laiku par sevi. Un bieži vien mēs cilvēki arī tā komunicējam savstarpēji, un līdz ar to mēs arī nemākam sarunāties ar Dievu, jo mēs esam pieraduši visu man par mani, ap mani, uz mani, un es esmu pasaules nabu, un es esmu pasaules centrā.
Zini, kas ir interesantākais? Pieņemsim, ja mēs paturpinām šādā pašā veidā, ja, kad tu atnāc, pieņemsim, pie manis ar vajadzību.
Mm-hmm.
Tu zini, man ir problēma transporta līdzekli, un tagad tu sāc izklāstīt visu šo problēmu, un tā, un es jau domāju, vienā brīdī tu tās būs stop, un es tev varēšu pateikt, tāpēc, kad es biju līdzīgā situācijā, un es tev atrisināšu, un es varu mutvaļā, un zini, Jāni, un tu atkal iesāc tieši to pašu, ja? Nu, un tā mums paiet, pieņemsim, stundas divas,
Mm-hmm.
Nu, teiksim, tu esi noguris no runāšanas, es esmu noguris jau no tās vienmuļās klausīšanās, ja, kur mēs esam informāciju jau apmaluši no visām pusēm, mm-hmm. no tavu transporta līdzekli saskruvējuši un izjaukuši ja, vārdos un tā tālāk. Bet rezultāts? Nekāds.
Nekāds.
Un tāpēc te ir ļoti interesanti, tagad, ja mēs piegriežamies rakstiem Bībelē, Mateja evaņģēlijas 6. Nodaļa 5. Pants, Es no sākuma izlasīšu, kā ir manā bībelē, un pēc tam es izlasīšu atkal tādu tulkoto versiju, kuras no krievu valodas paplašinātās variācijas esmu pārlicis uz latviešu valodu. Tur ir daži paskaidrojumi, kas bišķiņ vairāk akcentē un ļauj mums saprast, ko tieši Jēzus ar to saka. Un tā, tātad te ir situācija, kad mācekļi, pirms tam, starp citu, ir bijuši kopā ar Jēzu, ja, piektā nodaļa, tā ir tā saucamā kalna runa, jeb viņi citreiz vēl sauc par Dievu valstības konstitūciju, kur Jēzus saka, ja, kad kādiem, nu, ir cilvēki tie, kas ir debes valstībā, ja, tā tad jūs esat svētīgi, un tagad ir dažādi notikumi, un mēs aizejam līdz tam brīdim, kad tā kā šīs sarunas sāk vērsties tieši par lūkšanu tēmu. Mm-hmm. Un interesanti, ko Jēzus saka, izlasīšu no 4. Un pēc tam 5. Mm-hmm. Tātad tur ir par dāvanām, ja, tā, ka tava dāvana paliek apslēpta un tavs tēvs, kas redz slepenībā, tev apmaksās to. Ja. Un tālāk Jēzus saka, un kad jūs Dievu lūdzat, nedarat tā kā liekuļi, jo tie mēdz sinagogās un ielu stūros stāvēdami Dievu lūgt. Lai ļaudīm rādītos. Paties, es jums saku, tiem ir sava alga. Un to, ko es teicu, kad nedaudz no šī te paplašinātās versijas, tātad, kad jūs lūdzat, tad nerīkojieties kā liekuļi, tikai liekuļi mīl lūgties stāvot sinagogās un ielu stūros, tā, ka lai visi viņus redz. Ja, tā kā lai visi. Un interesanti, kad te tas uzsvars tajā paplašinātajā versijā, tikai liekuļi mīl to darīt. Un vēl jau varētu tā izkonspektēt, liekuļi mīl lūgties. Wow!
Jā, un tikai kādā veidā viņi to vēlās. Jā? Jā. Protams, tur ir publiska lūkšana, tur mazliet ir cita nians, jā? Un tas nenozīmē, kad tagad vairs mēs neviens nedrīkstam pacelt balsu lūkšanā, jo... Katrā konfesijas draudzes ietvaros ir mazliet savādāk šī te lūkšanas procesa, teiksim, ja, kā notiek, teiksim, dievkalpojuma laikā un tam līdzīgi, ja, bet tas neaizliedz lūgt publiski un skaļi.
Jā.
Bet nu, galvenā svars šeit ir uzlikts uz liekulību. Tātad būtībā pie lūkšanas ir jāpieiet ar sirdi. Man ļoti kaitina, un es vēl projām dzirdu šodien, jo projām es dzirdu, kad ir cilvēki, kas saka, jāiet skaitīt tēvreizi. Man tiešām ir. Tad es esmu dusmīgs. Es nezinu, vai tās ir svētas dusmas vai nav svētas dusmas, bet man ļoti kaitina, ja cilvēki, kristieši, pasaka, man tagad jāiet skaitīt lūkšanu.
Bet redz, Jāni, ļoti labi sakrīt ar to, ko mēs iepriekš pabeidzām ciklu pa māceklību.
Jā.
Un es domāju, ka tas ir svētais gars, kurš mūs vada tālāk uz lūkšanu tematiku, jo lūkšana tā ir viena ļoti, kā jau tu teici, būtiska sastāvdaļa mūsu
bez
māceklībā.
Bez kura nekā nav.
Jā, un tā kā tu minēji, jā, var jau dusmoties uz šiem cilvēkiem, nu, bet ja viņi nekad nav mācīti.
Tas ir cits stāsts, protams, jā, bet būtība, nu tā ir priekš manis, teiksim, jā, un es, protams, neaizvainojos uz viņiem, es dusmojos, bet es neaizvainojos uz viņiem, un es, jā, Vissvētākā lūkšana, ko Dievs mums ir atstājis, kur mācekļi teica, māca mums Dievu lūgt, un Jēzus mums dod šo tēvreizi, ja, kur, bet es viņu neskaitu. Es nedrīkstu viņu skaitīt, kā pāters, kā vecos laikos teica, jāiet pāters skaitīt. Ziniet, mīļie draugi, lūkšana, jeb saruna ar Dievu, nav pāteri, jeb pantiņu skaitīšana.
Tieši tā.
Mēs dzejoļus varam deklamēt un skaitīt Ziemassvētku vecītim, nu, kas visam tam tic un tam līdzīgs pieturās, un vai mēs varam kādu dzeju skaitīt un deklamēt skaisti, protams, kādā apsveikumā, jubilējā un tam līdzīgi mēs to visu varam darīt. Bet tad, kad mēs sarunājamies ar tēvu, tad man šķiet nedrīkst skaitīt kaut ko nebūt. Ja tas arī ir mūsu tēvs debesīs vai kāda cita skaista uzrakstīta lūkšņa, ja pierakstīta kāda sievas vai vīra lūkšana, kur viņš ir tēvu lūdzis un kāds to ir dzirdējis un pierakstīts, ja gars devis sirdī pierakstīt, tad neatkarīgi vai tā ir pierakstīta šodien vai vakar vai 100 vai 1000 gadus atpakaļ, arī tad lūkšanu nevajadzētu skaitīt kā skaitāmo pantiņu. Ja tu viņu lūdzi, ja tu šo dzejoli, teiksim tā, ja precīzāk pierakstīto lūkšanu grib, nu, pateikt tēvam, tad dieliec tajā sirdu un dvēseli, nevis vienkārši kā liekulis noskait, nu, cik reizes vajag noskaitīt. Es atceros, ka kādreiz vecos laikos es dzirdēju, es biju no vecās mammas, nu, ja tu aizēji uz grēksūgtas pie mācītāja, mācītājs saka, nu tā, nu tad aizēji tagad noskait 10 reizes to vai 5 reizes, nu atkarīgs, cik liels tas grēks ir, 5 reizes vai vēl 10 reizes. Kas tas tāds pa joku ir īstenībā?
Tas nav joks, tā ir diezgan liela skarba realitāte, ja tā mēs varam patikt.
Diemžēl, kas nākus no pagādnes un joprojām viņi kaut kur vēl velkās līdzi, ja tā
un, tā citu, ja mēs paskatāmies tālāk, ja, kad Jēzus, kad runā par lūkšanu un tādām lietām, kur viņš saka, neizplūstiet liekvārdībā, vēl kādās lietās, vēl kādās lietās, un viņš saka, visu to dara pagāni, visu to dara pagāni. Kas ir pagāns? Tas ir cilvēks, kas pielūdz elku. Protams, akmens viņam nevar atbildēt, tāpēc viņam liekas, ka viņam jāiet ir pie tā akmens, tur 10, 20 jā, un cik tās reizes, ja, un tā tālāk. Kas notiek? Protams, ka tajā visā ir iesaistīta garīgā atmosfēra un tā tālāk. Ja. Redz, te jau mēs pamazām pieejam pie tās būtības. Mēs varbūt tagad vairāk skatāmies uz to, kas nav lūkšana un kā tam nevajadzētu notikt. Ja? Mm-hmm. Tieši to, ko arī Jēzus teica, ja? Šie te cilvēki, kuri stāv kājās. Ja es pieņemsim, paņemam šodien draudzē, ja? Man, teiksim, arī bieži vien, nu, tā nav pat tradīcija, bet man ir grūti sēdēt lūkšanas laikā. Jo es domāju, ka paldies Dievam, viņš man ir devis veselību, un tā ir mana sirds, kas tiecās uz augšu, ja? Tāpēc ir citreiz tā, ka es pielicu kājās draudzē, un skatot pusdraudze vēl palikusi sēdēt, un viņi tur arī paliek, vai, nu labi, es turpinu lūgt tēvu, jo es galu galā…
Tā ir tava saruna ar tēvu, to mēs negribam, mīļie, piedod Mārtiņ, kas tev pārdodas, mēs negribam uzspiest kaut kādā veidā uzsvērt, ja, kad vajag vai nu stāvus, vai sēdus, vai uz ceļiem, ja. Tas nav būtiskais, ir svarīgi mūsu sirds pozīcija, jo es zinu cilvēku, ka man ir pašam bijusi tāda lieta, kad es krītu uz vaigu savā kambarī, es guļu Dievu priekšā, nu, nu kā teikt, noguļu, nu, izklājos jau noguļos, jā. Ja, un nav tas ne uz ceļiem, ne stāvus, bet tas ir tā, ka pilnīgi, nu, es zinu, ka tādā veidā.
Ka tā tas ir, jā. Nu, lūk, un, bet tieši šeit jau arī ir tā, nu, izrādīšanās, Ja? Tā nav lūkšana. Tāpēc jau Jēzus saka, viņi izrādās. Un šāda veida, teiksim, pat arī, ko mēs esam ar tevīm apsprieduši citreiz, ja, pieņemsim, ir kāda cilvēkam uztic, mūsu draudzē ir kādreiz mācīties uztic mikrofonu, saka, nu, tagad tu pēc vakarēdienu lūdzi, ja, vai aizlūdzi par tiem un tiem cilvēkiem, vai, teiksim, ir kaut kāds īpašs lūkšanu vakari, kad uztic, teiksim, viens lūdz par valsti, viens lūdz par to un to, un kad pēkšņi tu saproti, paga, es tad, kad sarunājos ar tevi, tu runā vienā toņkārtā, tu runā normāli, vārdus, ja, bet pēkšņi tad, kad tu sāc lūgt vai aizlūgt, ja, tas ir kaut kāds nesaprotams intonācijas, vai tie ir tik, it kā pārspīlēti uzsvari un vēl kaut kas, un tad, vai tad tas ir Dievam vajadzīgs?
Vai arī tad ļoti maigi valsts vai vēl kaut ko. Man uzreiz salīdzinājums ir tad, kad, nu, piedot miļie radio klausītāji, ka man reizēm dēli, tad, kad viņi bija mazi, tagad viņi vairs tā nedara, bet tad viņi kādreiz tā, ka viņi gribēja no manīm kaut ko dabūt, vai tā būtu nauda, vai kādas konšas, saldumi, vai kā, un tad viņi atnāk tik mīlīgā balsī, tēti, nu, mīļais tēti, nu, papiņa, ja? Piedodiet, Bībele to parāda, ka tā ir liekulība. Tur var uzreiz redzēt, ka cilvēks ar kaut kādu apsvērumu nāk un tam līdzīgi. Un te ir tā pozīcija, ko man šķiet, Mārtiņa arī gribēja sacīt un pateikt, ja, kad uzreiz, ka lūkšana, tad uzreiz tik svēti kaut kā tādu, ne, pēkšņi pazūd normāls stembrs, pazūd normāls saruna, pazūd viss, tas pazūd kaut kas, ko tu gribi izdiedilēt no tēva? Viņš tak visu zina, vienalga, viņš jau zina, kas ir tavā sirdī, pat ar kā, vienalga neatkarīgi, ar kādu intonāciju mēs nākam tēvu priekšā.
Un man patika, kā reiz viens brālis teica, viņš saka, nu, brāļi, tieši vīra raidījums, viņš saka, brāļi, tad, kad mēs sarunājamies savā starpā, ja, ir vien toņkārta un tā tālāk, ja, tad, kad tu uzkāp kancelē, pēkšņi tev izmainās, nes kāpēc toņkārta un balss, bet tad, kad tu atnāc mājās un sāc runāt ar sievu, tu taču nerunā tā, kā tu esi uzkāpis kancelē. Ja, un tas, varbūt tās mēs runājam par tādām elementārām, vienkāršām sadzīves lietām.
Bet tas šodien notiek draudzēs.
Bet par to ir jārunā, un mums ir jāsaprot, mums ir vienkārši jāuzdod pašiem sev jautājums, kāpēc es to daru? Jo, ja mēs tā darām, tad šāda veida lūkšana, nu, piedod, viņa turpat arī paliek. Viņa neskar Dievu, tā lūkšana nav par komunikāciju ar tēvu, tā ja nav sarunāšanās. Tieši to Jēzus arī šeit saka.
Šeit es gribētu sacīt to kā piemēru, mīļa radio klausītāji, vecajā derībā, gan tas tiek minēts, ja, ka Dievs kādā vietā saka, ka viņam riebjās. Ka viņiem ir pretīgas, ķērkstošās balss un tamlīdzīgi un tam. Un tad liekas, un pagaid, Dievs tev, nu, es arī nemāku dziedāt, es varu tikai, nu, tā kaut kā tur mēģinu dziedāt līdziem cilvēkiem, jā, bet ir cilvēki, kas ļoti skaisti dzied. Un tur neiet runa, vai tu māki, vai tu nemāki. Un Jēzus arī sacījis ir to, ja jūs nekļūstat kā bērni, jums neredzēt debesu valstību. Un šeit neiet runa, ka tu kļūst bērnišķīgs, bet ka tava sirds ir patiesa, atklāta, šķīsta. Un neiet runa, cik daudz skaistu vai neskaistu pateiks kādas vārdas, varbūt tās tikai viens vārds, tēvs palīdzie piedod, vai tēvs es tev slavēju un es vēlos tev pagodināt, un ar to pietiek, un nevajag veseli gari plaši stāstīt un teikt. Jo tēvs vienalga zina, kāda tavs sirds, viņam svarīgākais ir tas, un tieši tur arī, ka viņš sacīja, ja jūs nekļūstat kā bērni, jūs neredzēt debesu valstību. Mēs varam ļoti skaists vadīt un veidot dievkalpojumus un viss var būt ļoti skaisti un labi, bet ir jautājums, vai Dievam tas ir patīkami. Un es iesaku, miļie radio klausītāji, un tos esmu gājis cauri, un es, lai man Dievs nepateik, klausies, Jāni, man riebjās tavu izdarību, darīšanu. Es arī uzdevus jautājumu, tēvs, vai tev patīk mana lūkšana? Vai tas, kā es ar tevīm sarunājos? Tieši šādiem vārdiem es jautājis, tēvs, vai tev apmierina tas, ko es runāju? Un ziniet, tēvs man caur garu mācīja tieši šo te pozīciju. Jo kādreiz es arī pie tēva vairāk nemācēdams un nesaprazams gāju, tēvs, man vajag, man tas, visa uzmanība bija vērst uz mani un ap mani.
Tieši tā. Zini, ko es vēl ievēroju, tad, kad ar debes tēvu sarunājos par šīm tēmām un skatījos evaņģēlijos, kā Jēzus dzīvo un darbojās, vienu būtisku lietu, to, ko Sātans cenšas izdarīt, ka viņš cenšas izjaukt ģimenes, kad mums nav, tā kā mēs varētu teikt, vai citreiz ir, bet kādu īsu laiku, vai nav pilnvērtīgi, varētu, nu, tā teikt, ka miesīgs tēvs, kas mūs mācītu to. Mm. Un es arī pats savā dzīvē, nu, to esmu piefiksējis, man tēvs aizgāja mužībā, tā kā man palika 35 gadi, ja, tagad jau ir kaut kādi 10 ar kaut ko gadi, kā nav, un es vienmēr novērtēju to laiku, ko es esmu pavadījis ar viņu kopā. Un no šī laika, ko es esmu pavadījis ar viņu kopā, es vēl vairāk novērtēju to laiku, kad mēs esam sarunājušies un darbojušies, un kad es esmu vērojis viņu, un kad viņš man ir kaut ko rādījis, un kad viņš man kaut ko ir mācījis. Ja? Un tas ir pats spēcīgākais, un es domāju, ka mums vīriešiem kā vīriem, tas ir viss spēcīgākais, ko mēs varam ielikt savos bērnos iekšā. Un tajā pašā laikā es novēroju, pieņemsim pie savas sievas, kad jā, viņa arī uzaugusi šķirtā ģimenē. Viņas tēvs ir dzīvs, bet viņam ir cita ģimene. Un viņš nekad nav viņai bijis klāt. Ir bijis vectētiņš klāt, kur viņa ir saukus par savu tēvu, ja? Mm-hmm. Un tēvu, kurš blakus stāv, viņa nekad nav uzskatījis par savu tēvu. Un es redzu, ka šīs te būtiskās, varētu teikt, emocionālās un garīgās traumas, ar kurām Sātans cenšas tādā veidā vienkārši paturēt cilvēkus, nu tā kā verdzībā. Un ļoti ilgs laiks paiet, kamēr cilvēki tiek dziedināti no tā. Un tāpēc es arī domāju, ka ļoti daudziem cilvēkiem, kas sauc par kristiešiem, nezinu, es domāju, ka tas ir līdzīgi gan sievietēm, gan vīriešiem, varbūt tās tas izpaužās dažādi, ir ļoti grūti uzticēties debesu tēvam kā savam tēvam.
Es domāju, Mārtiņ, ja mēs tā paskatām, nu, visas tie mani novērojami, redzot draudzes, braukāt pa draudzēm, pa dažādām draudzēm, pa dažādām konfesijām arī, kad sievietes daudz brīvāk atverās lūkšanai, sarunai. Viņas, tāpēc, ka viņam ir kontakts vairāk ar mammu bijis, viņas māk sarunāties ar mammu, ir, nu, tā pieredze, un viņas uzreiz arī loģiski, dabīgi atverās arī ar Dievu, tā, kā tēvu. Vīriem nav, ja ļoti, ļoti maz trūks šīs te komunikācijas ar savu fizisko tēvu, un līdz ar to viņiem ļoti grūti ir atvērties arī fiziski ar tādā garīgā veidā, fiziski sākt sarunu, bet garīgā veidā ar tēvu, ar debesu tēvu. Un tā ir tā milzīgā mūsu vīru problēma, ka mēs esam sasaistīti un tā, dievam vēlmi, lai mēs lūgtu viņu, bet vēlns dar visu, lai mūs tieši šādā veidā sasaistītu un lai mēs nevarētu atvērt savu sirds burtiski sarunai ar Dievu. Un līdz ar to tā ir tā tāda milzīga problēma, kas arī ne tikai vienkārši, pirmkārt, mēs garīgi neaugam, ja mēs nesarunājamies ar Dievu, un otrs, arī mūsu ģimenes tiek ārdīts ārā, jo mēs kā vīri nemākam sarunāties ar savām sievām. Es zinu, ka manai sievai kādreiz cilvēki ir teikuši, klausies, tavs vīrs zvana ik pa 5 minūtēm, ik pa kaut kādām lietām. Un mēs elementāri ar savu sievu, mēs ļoti daudz komunicējam. Mēs ik pa brīdim vienkārši sazinamies, nevis tāpēc, ka kaut ko baigi gara vajag, bet vienkārši tā, nu, mēs daram to un tamlīdzīgi to. Un veidojas šī komunikācija, un iespējams, ka tas ir tas, kas man ir palīdzējis arī pašam, ka lūkšana ir viens no vissvarīgākiem tādiem instrumentiem, kā visu pirms es varu pats mainīties, jo ar savu lūkšanu es jau neizmainīšu Dievu. Es varu tikai pats mainīties. Ja? Mēs esam tālāk, jo laiks steidzās, bet mēs kādu muzikālu pauzi, un tad mēs runāsim tālāk.
Tā manā dvēselē pēc tevis Dievs
Jā, mīļie brāļi, mēs turpinām brīnišķīgu dziesmu. Paldies, paldies, Māri, tas super dziesma bija. Mēs runājam par lūkšanu. Un ir vērts sev uzdot šos te jautājumus vai kontroli jautājumus, pārbaudas jautājumus, kas tad īsti notiek. Ja? Kāds ir manas lūkšanas mērķis? Ja? Kāpēc es vispārībā lūdzu?
Mm-hmm.
Ja? Un priekš kam mēs lūdzam? Nu, kā trīs tādi vienkārši jautājumi. Ja? Lūkšanas mērķis, kāpēc es lūdzu, ja? Un priekš kam es lūdzu?
Jā, jo Jēzus arī sacīja Mateja un Dēļa, ko mēs lasījām, kad liekuļi ar mērķi dara to, lai izrādītos, lai kaut kā sev būtu, bet būtība lūkšanē ir mērķis. Un kāds ir mērķis, kā tu to redzi? Kas ir tas galvenais mērķis mūsu?
Jā, tad atkārtosim priekš sevis un klausītājiem vēlreiz, kas tad ir lūkšana? Tā ir ļoti tuva personīga saruna vai komunikācija ar debesu tēvu, ja, kura sevi ietver gan runāšanu, gan klausīšanos. Ja, tāpēc varētu teikt šis te komunikācija, šis te vārds. Ja. Un Jāņa evaņģēlija 17. nodaļā, te ir ļoti spēcīgs teksts, praktiski visa nodaļa par to, kā Jēzus sarunājās ar tēvu, un mēs šoreiz nedaudz pieskarsimies dažiem pirmajiem pantiem, kur parāda, kas tad ir šīs te sarunas jeb lūkšanas būtība, ko mēs arī varam mācīties, un šeit ir rakstīts tā. Tā Jēzus runāja un savas acis uz debesīm pacēlis sacīja, tēvs, mana stunda ir nākusi, apskaidro, šo te vārdu apskaidro, es gribētu bišķiņu aizvietot ar citu vārdu, kas būs precīzāks tulkošanā, pagodini savu dēlu, lai dēls pagodina tevi. Un uzmanīgi tālāk, otrais, trešais, itin kā tu viņam esi devis varu pār visu miesu, lai viņš visiem, ko tu viņam esi devis, dotu mūžīgo dzīvību, bet šī ir mūžīgā dzīvība, ka viņi atzīst tevi vienīgo patieso Dievu un to, ko tu esi sūtījis Jēzu Kristu. Es atkal izlasīšu bišķiņ no cita veida tulkojuma, kas vairāk paskaidro šo te tematiku. Tātad, beidzis runāt, Jēzus pacēla acis uz debesīm un teica, tēvs ir pienācis laiks, pagodini savu dēlu, lai dēls var pagodināt tevi. Tu devi viņam varu pār visiem, lai viņš var dot mūžīgo dzīvību visiem tiem, kurus tu devi viņam. Jo mūžīgā dzīvība ir vai sastāv no tevis pazīšanas.
Mūžīgā... Ļoti precīzi pateikt, mūžīgās dzīves sastāv no tā, no tēva pazīšanas. Un kā mēs jau sākumā teicām, lūkšana ir iepazīt tēvu, jo tā ir mūsu dzīvības,
avots.
Avots, ja tā varētu teikt, jā, tas ir viss, kas mums visvairāk ir vajadzīgs. Iepazīt tēvu, pazīt tēvu, pazīt viņu balsi, pazīt visu to. Iedomājieties, jūs sarunājaties ar tēvu tik tū, ka jūs varat tēvam pateikt, kādas lietas tēvs, kā man šodien darīt, iet pa labu vai pa kreisi, ja man neiet vispār. Un tēvs jau pasaka, un tu dzirdi viņu balsi, jo Bībelē ir rakstīts, ka tēvs savus bērnus sauc vārdā, un viņi dzird viņa balsi.
Tieši tā. Un mēs jau par to esam arī runājuši māceklības un arī visās citos raidījumos, ja, kad, ja manī ir Dieva vārds, ja es eju pie tēvu, pieņemsim, kā es praktizēju šo sarunu, es eju pie tēvu un es viņu citreiz balsī, citreiz klusībā, skaļāk, klusāk un saku, tēvs, man ir tāda un tāda vajadzība. Kā tu skaties uz to? Vai kā tu vispār domā par to? Un tad es ņemu savu Bībeli un es lūdzu, lai viņš man parāda, kurā vietā viņš par to runā. Un Svētais Gars ļoti bieži man vada ļoti ātri atrast rakstu vietu. Un es domāju, tieši arī tā kā šodien bija, Jāni, kad mēs īpaši nesaskaņojām 17. nodaļu. Un tu teici, klausies, Mārtiņ, kur bija 17. nodaļa Jāņa evaņģēlijā, un es visu iepriekšējo nedēļu pavadīju šajā 17. nodaļā, lasot un pārdomājot to, ko Dievs šeit parādīs. Būtībā Jēzus saruna ar tēvu, viņa mācekļiem dzirdot. Šeit ir, mīļie,
un šeit
izlasiet
to. Neparādās. Dzejoļu skaitīšana.
Nē.
Nē.
Te nekur neparādās entās reizes viens un tas pats atkārtojums. Un ja mēs paņemtu vairākas tās rakstvietas, kur parādās Jēzus saruna ar Dievu, viņas ir patiešām saruna, iepazīšana, sadzirdēšana, klausīšanās, un viņai ir mērķis vēl vairāk tuvoties Dievam. Kaut arī Jēzus ir un būs Dievs, bet viņš vienalga parāda šo te būtību, viņš pagodina tēvu, viņš pagodina to, kas viņu ir sūtījis, un viņš šeit sarunājās.
Tieši tā.
Normāli tieši. Cilvēcīgi sarunājās.
Jā, un redzi, te jau atkal piepildās raksti, ko Dievs saka vecā derībā, es jums došu zīmi, jaunavai piedzims dēls. Zīme.
Tieši tā.
Paraugs.
Paraugs. Un viss ir pateikts, un viss tur ir saruna, un tad, kad mēs redzam visai cauri Bībeli ejot cauri visai, no vecās derības līdz atklāsmes grāmatai, ieskaitot, un tur arī ir, kur Dieva eņģels runā, kur eņģeļi parādījās, ar Mariju runā eņģeļi. Ja Marija nebūtu gājusi tur, kur viņa gāja, ja viņai nebūtu attiecības jau ar Dievu, viņa nedzirdētu to, ko viņa dzirdēja no eņģeļa.
Nu, viņa,
pat, ne, viņa nepazīt.
Jā, viņa jā? Pat izdzirdēja un nedaudz tā kā izbrīnījās, jā?
Tieši tā.
Bet viņa nekur neaizmuka.
Tieši tā, viņa dzirdēja un tur parādās burtiski saruna, tur nav kaut kādas lietiņas. Un tas nenozīmē, ka es jau teicu, ja arī ir pierakstīta lūkšana, ja tas ir, nu, kāda, bet tad ielieciet tur sirdu un dvēseli, ka jūs caur katru vārdu sarunājaties, ka jūs esat tajā vārdā iekšā, ko jūs sakat, kad jūs to sakat, lūkšanai ir jātuvina mūsu Dievam, tam ir jābūt par mērķi, ka mēs iepazīstam tēvs, kāds tu esi, kāds ir tavs nodoms, kāds ir tavs nodoms uz šo pasauli un visu pārējo. Lai mēs tiešām atbildam uz šiem jautājumiem, ko tu sacēji, ja, kad Mārtiņ, lūdzu atkārto vēlreiz šos trīs jautājumus priekš sevis, jūs paņemiet un pajautājiet.
Tad pirmais jautājums ir manas lūkšanas mērķis.
Kāpēc es lūdzu?
Jā, tālāk tieši tu jau to arī pateici, kāpēc es lūdzu? Jā, mērķis var būt dažāds, ja, kad tur mēs runāsim nākošā redzījumā.
Tas būs cita redzījuma jau, jā, jā, tieši tā.
Un trešais, prieš kam mēs lūdzam? Prieš kam? Kāpēc es vispār to daru?
Ziniet, ir kāds mācītājs, kurš ir sacījis, es negribu izrunāt, viņš ir nav latviešu mācītājs, es negribu izrunāt nepareizi viņu uzvārdu, bet viņš ir sacījis, ir lūkšanas, ir svētības. Nav lūkšanas, nav svētības. Maz lūkšanas, maz svētības. Daudz lūkšanas, daudz svētība. Paturiet to priekš sevīm un meklējiet sev mērķi, kāpēc jūs lūdzaties. Ko jūs gribat ar to sasniegt? Kāds ir tas, ko jūs gribat iegūt no tā visa? Un vai tas viss ir vērsts uz jums, vai tas ir saruna ar Dievu? Saruna ar savu radītāju, ar savu tēvu, kas ir radījis un veidojis mūsu mātes miesās, un viņš zināja visas mūsu dienas, visas mūsu matus ir saskaitījis. Mīļie, mēs runāsim vēl un vēl. Šis ir tikai ievada tāds raidījums par lūkšanu. Mēs runāsim par to, kāda ir publiska, kāda ir ļoti tuva, cieša attiecības, ko mums vajadzētu, kādas mēs jau šodien gan pieskārāmies, bet vēl vairāk, un kā mēs vairāk, vēl vairāk varam tuvoties un izkopt arī savu lūkšanu, patiešām neliekulīgi, bet izkopt to lūkšanu, lai mums nebūtu liekvārdība, kā šeit ir minēts, jā, Bībelē, kur sacīts, lai mums nav liekulība, lai mums nav daudz, daudz tur pāteri jāsaka, jā, bet, ka tiešām, ka mēs, un kad lūkšana vislielākais atalgojums un tā lūkšanas augļi būs tie, kad lūkšana tiks atbildēta, ka mēs varēsim pateicības lūkšanas sacīt. Un arī par to mēs runāsim noteikti. Mēs pieskarsimies daudziem, daudziem šiem jautājumiem. Ja jūs paliksiet ar mums, jūs varēsiet varbūt tās vēl vairāk kādas lietas gan atcerēties, ko jūsu mācītāji ir jums sacījuši par lūkšanu, gan varbūt kaut ko jaunu uzzināsiet un paņemsiet sev vēl vairāk. Un mūsu aicinājums ir turpināt lūgt gan par mums, gan par šo raidījumu laiks īstiem vīriem, gan turpināt lūgt kopēji par Radio Mariju vispār, gan šeit Latvijā, gan visur pasaulē, lai Dieva vārds var izplesties patiešām līdz visurienei un lai ik viens cilvēks varētu dzirdēt un varētu iepazīt Dievu personīgi, cieši, tu un pazīt Dievu. Lai Dievs mieras jums ir par ikvienu no jums, lai Dievs jūs sveitī un piepildi. Un atkal tiksimies pēc divām nedēļām redījumā Laiks īstiem vīriem ar Dievpalīgu.
Diviem ir labāk nekā vienam būt, tāpēc, ka viņiem tad iznāk labāka alga par viņu pūlēm. Ja viņi krīt, tad viens palīdz otram atkal tikt uz kājām. Bet nelēma tam, kas ir viens. Kad tas krīt, tad otra nav, kas viņu pieceļ. Salman mācītājs, 4. Nodaļa, 9. Un 10. Pants. Laiks īstiem vīriem.
No dzīviem akmeņiem tiks uzcels Dieva nams. No tiem, kas tik dzīvā, ir šīs zemes sals. Ar rokām paceltām tie stiprā balsīs augs. No tava svētumā šī zeme zels un plauks.
Laiks īstiem vīriem.
Akmeņiem tiks uzcels Dieva nams. No tiem, kas tik dzīvā,